waraanni addaa Oromiyaa akkumaatiin jedhanitti torbaan dabarfeessa naqamtee ijoollee afur fide. Ajajaan waraana addaa naqamtee komaandar Girmaa Abdiisaa miseensa abbaa torbee afur irratti tarkaanfiin fudhatamee jedha. Jara kun akka jechisaatti nam 37 naqamtee keessatti fidan irratti itti gaafatama. Nakka hor malkaatti erge.
Magaalaa naqamtee kutaa bulchiinsa qassoo keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 13 bara 2013 naannoo sa'aatii 5 walakkaatti ilmi koo Isiyaaq humnoota naga eegumsaa mootummaatiin na dura ajjeefame jedhan abbaan isaa obbo Zalaalam Tamasgeen.
Mucaan koo Isiyaaq Zalaalam jedhama. Barataa waggaa sadaffaa Wallaggaa Yuunivarsiitii Elektirikaal Injineerinjii barata. Ana hojjetaa ammaa jijjiiramee gara Finfinneetti yeroo darbe deemuudhaan mana kaasee maatii isaatii naannoo Finfinneetti galee mucaan na bukkee ture achi mana barumsaa waamameemmaa waan tokko tokko mijeessa dabaleetu gara kana jedhu abbaa torbeetu jiranii jiranii tokkoon mucaan barataadha. Ijoolleen kun sabeetti gaafa maatiin natti ilaalu tokko kofanii bakka eessi mucaa namaa isaa inni ala deemaan biyyaa bari asii biyyaa ta'uu dha. Ijoolleen kun abbaa torbee kan jedhamu hiikuma isaanii hundee kan jennu adeemu keessiidhaa kaasaniiti hamma barattii galanii jiranitti ragaa mana barumsaa qabu mana barumsaa keessaatii ba'aniiti sababa COVID-19 sababa kanaatiin ragaa manatti galanii ta'an irraan kanafe yakkatti keessaan qabanii leenjii meeshaan qabanii leenjii waraanaan qabanii.
Maayini sababi isaa?
Bishaan dheerroonuma dargaggeessuma karaa irratti arginaan yookaan keessa tokko arginaan keessatti yaadatama. Ani waan hin jedhee biraa jechuudha. Reessi guddaa namni akkasiin kalagalatee namni nagaan bahee nagaan dhabee eegale dhabee biyyattii guddaa akkasiin deemaa jechuudhee mana hin jedhu.
Namni obbo Haayiluu jedhaman immoo ilmi isaanii Raaguweel Haayiluu jedhamu haala suukanneessaatiin humnoota nageegumsaa mootummaatiin dargaggoota kanneen biroo waliin jiran faana akka dura ajjeefame kan isaan dubbatan haala keessa jiran yeroo ibsanis akkasitti dubbatu.
Qonna jaarmiyaa dhugoo tokkotti qonna bihi barnee qajuuraa ture bakka ari'amaa ture amma immoo bakka tokkotti qonna bihi maal jedheen jetti maana waan an jedhee jetti mulluu hin qabu maalan jedhee jetti maa.
Yeroo dhukaasni banamu naannoo sana dhaabbatee ilaalaa turuu kan dubbatu namni abdii jedhamu ammoo haala magaalaa naqamtee kutaa bulchiinsa qassoo mana barumsaa qophaa'inaa qassoo fuuldura ture haala kanaan kan inni ibsu.
Anna ijoolleen nama shaniidha. Ijoolleen keenya naga rukutanii morma isaanii kalaqqan taanetti iddoo gara sadii afuritti gargar bogaasanii meeshaa mootanaa naga rukutanii booddeen qalanii.
Eenyuun jedhamu ijoolleen kunii.
Tokko Hennooti Yaanii jedhama. Tokko Raaguweel Haayiluu jedhama. Tokko Mootitti Zalaalam jedhama. Tokkommoo Araarsoo Kabbadee jedhama. Isa tokko gaanuma naannoo kanaa miti naannoo iddoo isaa wallaalle.
Yeroo sanatti maa inni wanti isaan gochaa turanii qaamni nageenyaa bakka sana maalii fi kan dhaqee.
Ijoollee kana gaasaan taargetti keessa gashuu kan barbaadamuuf takka kuuqamuma sababa wanta qabanii barbaadan.
Reefi dargaggoota kanaa jimaata sana galgala bakkee bulee jedha dargaggoon kun sanaan booda sanbata duraa jechuunis onkoloolessa 14 bara 2013 akka maatii fi firootni isaanii fudhatanii awwaallatan kan dubbatu abdiin. Hoogganaan humna addaa poolisii Oromiyaa reejimentii naqamtee komaandar Girmaa Abdiisaa komii gama maatiin dhiyaatu kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Torbeedhaan karooratti waan baafatanii uummata torbeedhaan ajjeesanii uummata ta'uu alaa ture. Kana keessatti namoota kana dhagaa iddoo badanii mudduu barbaannu qindoomina uummataatiin heerummanni nuti ittiin qabeenye. Rakkattoo opereeshinii qindaa'e goonee itti opereeshinii guddaa gaggeeffameen namoonni kofi tarkaanfiin irratti fudhatame jechuudha. Erga shaneenii fi abbaan torbee wali gargaaree uummata Oromoo magaalaa naqamtee keessaa bachiisaa ture irratti hundaa'ee jiru. Namoonni kun beekamoodha uummata magaalaa naqamtee sirriitti beekaa hangammaatti xiqqaate waggaa lamman kana keessatti magaalaa naqamtee keessatti nama torba hanga dheen gaddaatti kan du'anii heeruu qabatamaadha. Tarkaanfii biraatti fudhachuudhaaf hattuu qophii irra jiranuuti. Hattuu poostii godhanii nama doonsaatu jiranu qophii xumura irratti jiranuuti heeruu manni nuu kenneen
Komaandar amma maatii isaanii yeroo dubbisnu ijoolleen kun ijoollee hawaasa biratti fudhatama qabanii quuqama qaban irraan kan ka'e kan tarkaanfiin irratti fudhatame malee ijoollee rakkoo qaban mitii jedhu maatiin kanumaan walqabate immoo tarkaanfii osoo hin fudhatin dura qaamni nageenyaa ijoollee kana qabee seeratti dhiyeessuu hin danda'u ture bakka sanatti tarkaanfiin fudhatame suukanneessaas ta'uudha kan himamaa jiru maaliif qabdanii seeratti hin dhiyeessin.
Namoota naamusa qabanii namoota uummata biratti fudhatama qabu kan jedhamu fakkeenyuma yoo qabatti siigaasu mucaa Raaguweel Haayiluu cikan sun namoota 37 kan keessatti guddaa nama taphatudha. Nama fudhatama qabus miti kan uummanni magaalaa naqamtee dargaggoon magaalaa naqamteetti beeku kan biraan immoo tarkaanfiitu kanneen isaa maal kan jedhu dhugaasa hedduu jira gidduutti gaggeeffamu gidduutti kani holantu man rattar ka male kale kani tamu make satti kama miti baaje palmani baaje rafa sa yetu no ratti ka saturan garu kana ke satti da rodira da warane ke ke fauki tuti mana ke satti marfa mani jar ni bakatti ko bisa saturan ratti kan tar ka tin ratti mata lo ani to kata ni mata ke satti de mani mata ti na de sa ni shu sadi fi bombi lama inshana da kanaawajin kan jazi kabamani
refa jolle sani fudani akasai na wallanne mali orkata kamne kin
matu matini takani furachu danda uturani refa rimam kanu na kai furanne indemne matu wan furachu di matu furachu di tsana matmara ko lesa mati mata
robel shifarra mucaje damu me dilbata turbandar bejechunis onkolonis sadet barakuma lamaf kuda sadi magala manaqamteti qamulinna genyala majefumu welqabate odo jenne turrenuti mucaru kutame kana duguma umni nagenya jesebshan ke sattiga tera salam boda matina kareifa inawallan ne dorkate jira kana namirkan isu dendesu
lati jesebshan ke zabumne singamnu kafasana si ijolle lamanu jalami mi namaniru kamana genya kesa nu kambenu mata kesa mu nami tokomi dame ole hospitala ba kamte ke sattiyala majirachu dabe na isa waye zamare ifano tiketu kana an wani be kun kabu saka na nagare na mato garu kaba zama an argine na mama da yala majir mata ke sa
amma yala majira mo namni suna kamte
tun ga fasa na jonde ba wajin yala kale ni yala masure ke denge na asa ka fara ni wante di ni won mo yala masuru san be da na mana gan gitu timi da mejechu
namni sun garu ba fame qamule na genya magalcha na kaje fame mati ke saskan dubbatani sanan boda more fadur ka tan muhimu burjin si magala fuma na kawale kan isani man
ai sakana noti wannu kana ai kabu na genya an kana re kusu marara da sakan du kanunu no wace so inu dina dem na wace de kan ne dem na mati ko na nuru na ma
garu kun furmata ta commander amma wan kun nagawa rafidu danda alli kun malli branjuru
wadin dubbate na genya buso
eenyu qaamni falatti barbaadu qaamni nageenya erga akkas jedhate
ekko qaamni dura naraaraan waan addaddaatiin dubbiin kun aturamu jedha meeshaa summaa meega galamee deema meeshaa qabamee mitiire nageenyummanni kun immoo nageenya dhabee shoroor kaayee qaamni nageenyaa qaamni siyaasaa hojiin nageenyaa hojiin misoomaa adda addisi bee rakkoo meennaan tikaldee jirra kanaaf garabuun biraattis ta'uu kan qabu nagaaf nageenya qofaan socho'utu rakkoo oromoo hiikaa inni yaa nanu sakkatuu nageenyaa daalattitti garuu kan nu ajjeesu dhufu hin jennaa rakkeenyummatti keessatti kabachiifnaa itti fudhachaa madeemnan waan kunnu kan nu dhimma kanaan keessatti dhimma shanee dhimma baatorbeeti waan wal qabatu nageenyummata keenyaa eeguuf jecha haasaa barbaachisaa ta'e gammata keenyaaf kan jedhu sii qaba.
Amma haalli nageenyaa magaalaa naqamtee maal fakkaata?
Radio
Sagalee Amerikaaf Nagoor Malkaa Amboorraa.